се во Менхетен во Њујорк. Еден од повредените е осумничениот за предизвикување на инцидентот кој веќе е приведен. Градоначалникот на Њујорк Бил де Блазио го нарече инцидентот обид за терористички напад. Германската канцеларка Ангела Меркел се заложи за брзо формирање на владеачка коалиција со Социјалдемократската партија. Таа изјави дека само таква коалиција би можела да донесе стабилна влада, која, како што рече, е неопходна во време на предизвици за Европа. Бугарија побара од Русија да изврши ремонт на нејзините застарени ловци МиГ-29, за што Софија ќе ја плати на Москва 50 милиони долари, соопшти Бугарското министерство за одбрана. Иако е членка на НАТО и Европската унија, Бугарија мора да ги одржува старите летала, бидејќи повторно пропаднаа плановите на Софија да се купат нови воени авиони. 25 земји членки на Европската унија одлучија да воспостават нова мрежа за соработка во одбраната и безбедноста. На состанокот во Брисел, министрите за надворешни работи на Франција, Германија и 23 други земји членки ја освоија одлуката да се воспостави структурирана соработка за безбедност и одбрана. Португалија и Ирска подоцна се приклучија на проектот, а Британија, Данска и Малта се единствените држави кои не учествуваат во него. 25-те земји исто така се согласија околу листата на 17 конкретни проекти што треба да се преземат во рамките на новата мрежа на соработка во одбраната.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По три години од последната средба продолжуваат разговорите за името под покровителство на Обединетите нации со медиаторот Метио Нимиц. Метио Нимиц денеска и утре во Брисел се сретнува со македонскиот дипломат Васко Наумовски и грчкиот дипломат Адемантиос Василакис. Новата рунда разговори доаѓа во период на подобрена политичка клима меѓу двете земји, но и по оптимистички очекувања од Вашингтон. Прилог на Мирјана Мандичевска.
Медијаторот на Обединетите нации за прашањата околу името Метио Нимиц денеска и утре во Брисел се сретнува со македонскиот дипломат Васко Наумовски и грчкиот дипломат Адмантиос Василакис како дел од обидите на светската организација да им се помогне на двете страни за наоѓање на прифатливо решение за спорот со името. Утре треба да биде одржан заеднички состанок, а медијаторот денеска има одвоени средби со представниците на двете земји. Знак за тоа што треба да следи во наредниот период се изјавите на двајцата премиери Заев и Ципрас кои искажаа подготвеност за надминување на овој долгогодишен спор. Треба да се најде решение кое што ќе биде прифатливо за двете страни, изјави премиерот Заев за грчките медиуми. Заев и во изминатиот период изразуваше уверување дека треба да се направи исчекор и оти сега има поголеми шанси од порано да се изнајде решение со Грција. Министерот за надворешни работи Никола Димитров деновија нагласи дека е многу важно идентитетските прашања да се извлечат од процесот на решавање на спорот за името, бидејќи, како што рече, така никогаш не може да се реши.